Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Izraeli vazhdon luftimet ndaj Hamasit dy ditë pas ulmit befasues. Shqipëria evakuon qytetar nga Izraeli, mes tyre edhe dy nga Kosova. Telekomi i Kosovës nuk mund të zotohet për shërbime stabile para marsit të vitit 2024. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli njoftoi sot se i ka angazhuar forcat speciale në përpjekje për t'i çliruar katër zona nga luftëtarët e Hamasit si përgjigje ndaj sulmit të papritur të grupit militant brenda territorit të Izraelit. Izraeli deklaroi luftë formalisht të dielën dhe i dha ushtrisë dritën jeshile për hapa të mëdhenj ushtarak për t'u hakmar ndaj Hamasit për sulmin befasues të së shtunës. Izraeli njoftoi se i ka sulmuar më shumë se 1000 caçe brenda Ripit të Gazës gjatë natës së mbrëmshme. Shtetet e Bashkuara njoftuan mbrëmë vonë se do ta dërgojnë një aeroplan mbajtës modern, luftanie dhe avion luftarak në lindje të detit Mesdhe dhe se do t'i japin Izraelit pajisje dhe municion shtesë. Ky vendim i SBA-s vjen pas ulmit nga Hamasi në jug të Izraelit, të cilin presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur të paprecedent dhe të tmerrshëm. Izraeli thot se më shumë se 700 njerëz janë vrarë dhe 100 të tjerë janë rrëmbyer nga Hamasi. Në Gaza më shumë se 400 njerëz janë vrarë pas bombardimeve ajrore hakmarëse nga Izraeli si pas zyrtareve palestines. Shtëpia e bardh tha se do t'i dërgoj ndihmë shtesë ushtarake Izraelit në ditët në vijim, duke thënë se SBA-ja po punon për t'u siguruar se armiqtë e Izraelit nuk do të mund të kërkojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë. Qytetarë të vendeve të ndryshme janë duke u evakuuar nga Izraeli, ndër shtetet që kanë nisur evakuimin është edhe Shqipëria, ku mbrëm kanë arritur grupi i parë në Tiranë. Për detaje kemi korespondentën tonë atje, Jetmira Delia. Jetmira, sa është numri i personave të kthyer dhe cilat janë planet e qeverisë shqiptare për kthimin e qytetarëve tjerë nga Izraeli?
40 shqiptar, mes tyre shtetas nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, janë evakuar mbrëmjen e dieshme nga Izraeli në Shqipëri. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë mbërri të ditur se evakuimi 40 shqiptar është bërë pas kërkesës të tyre për të larguar nga Izraeli. Zyrtarë të saj konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se në mesin e tyre janë 2 nga Kosova dhe 9 nga Maqedonia e Veriut. Ministria e jashtme më bëri të ditur se në ditët në vijim do të ketë fluturime të tjera të posaçme drejt Tel Avivit, ndërkohë që është në koordinim edhe me ministritë homologe të vendeve të rajonit për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që kërkojnë të kthehen në vendet e tyre. Më herët përmes një video në rrjetet sociale, ambasadorja e Shqipërisë në Izrael Meri Kumbe tha se po bëhet gjithçka që është e mundur për t'i larguar nga Izraeli të gjithë shtetasit shqiptar. Ajo tha se janë orë të vështira në Izrael, por në emër të qeverisë shqiptare garantoi të gjithë shtetasit shqiptar dhe familjet e tyre se do të ndiqen të gjitha procedurat për sigurimin e tyre gjatë qëndrimit dhe largimit drejt Shqipërisë. Ambasadori amerikumbe foli gjithashtu për vëmendje maksimale për shtetasit shqiptar, për punonjësit dhe familjarët ambasadës, si dhe për shtetasit nga Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë ka vënë në dispozicion një numër telefoni për të gjithë qytetarët shqiptar që ndodhen në Izrael dhe kanë nevojë për informacione për largimin e tyre prendej.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Rreziku për përhapjen e konfliktit midis Izraelit dhe Hamasit është real. Njohës të çështjes thonë se një nga skenaret më të mundshëm është përfshirja në luftë e Hezbollahut, grupit të fuqishëm militant libanez. Një luftë më e gjerë në lindjen e mesme duket në horizont, shkroi Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Një luftë e re në tetor, mbi 1000 njerëz të vrarë në 2 ditë, të plagosur, pengje e shkatrime gjithandej. Sulmi më i keq kundër Izraelit që nga lufta Jom Kipur, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke ju referuar luftës arabo-izraelite të vitit 1973 e njohur po ashtu si lufta e tetorit. E gjitha filloi më 7 tetor kur militantët palestinez të Hamasit sulmuan papritur Izraelin nga ripi i Gazës. Mirë, raketa u hodhën në lagje të banueshme. Luftëtarët hynë brenda komuniteteve, vranë banorë dhe morën pengje. Në përgjigje, ushtria e Izraelit nisi sulmet nga ajri në rripin e Gazës, ndërsa qeveria vendit shpalli zyrtarisht luftë kundër Hamasit. Izraeli do t'i hakmerret fuqishëm Hamasit. Kjo luftë do të marrë kohë, do të jetë vështirë, tha kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu. Arsyet e sakta të sulmit të Hamasit nuk janë të qarta, por dhuna mes dy palëve ka qenë në rritje prej muajsh. Komandanti i Hamasit Muhammed Deif u bëri thirrje palestinezëve dhe arabëve të tjerë që t'i bashkohen operacionit të grupit kundër Izraelit. Por është e paqartë nëse palestinezët në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor apo gjetkë në rajon do ta dëgjojnë thirrjen e tij. Askush nuk dëshiron të shohë ndonjë përshkallëzim rajonal, tha kryeministri britanik Rishi Sunak. Një skenar i keq do të ishte përfshirja e grupit të fuqishëm militant libanez Hezbollah. I parë si kërcënim i madh nga Izraeli, grupi mbështetet prej vitesh nga Irani dhe ka lidhje të ngushta me Hamasin. Të dielën në mëngjes, Hezbollahu lëshoi një numër raketash dhe predhash në veri të Izraelit. Nëse Izraeli dërgon trupa toksore në Gazë ose bën diçka tjetër drastike, atëherë Hezbollahu mund të hapë një front në Liban dhe të mbroj vendimin e ti duke thënë se nuk ka zgjidhje. Duhet të mbroj Palestinën, tha Hussein Ibish nga Instituti i Shteteve Arabe të Gjirit. Sulmi papritur palestinez ngjall frikë për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme, shkroi Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë. Irani është sigurisht mbrojtës i Hezbollahut si dhe i grupeve të tjera militante palestineze. Ekziston një rrezik gjithnjëherë më i madh për një konflikt me dy fronte, i cili do të shkatronte pjesë të Izraelit dhe një pjesë të madhe të Libanit ku është i bazuar Hezbollahu. Ekziston rreziku i përshkallëzimit, vlerësoi Instituti me sedi në New York. Sipas një analize të Këshillit Atlantik, nëse Hezbollahu përfshihet në konflikt, Izraeli do të përballet me një luftë mbarkombëtare që nuk e ka përjetuar tash sa dekada. Hezbollahu, sipas gazetës Financial Times, ka një arsenal raketash shumë më të madh dhe më të sofistikuar se Hamasi. Përfshirja e tij në konflikt do të kërcënonte ta mposhte sistemin mbrojtës të kupolës së hekur të Izraelit, shkroi gazeta. Sky News kujtoi se marrveshja paqes midis Arabisë Saudite dhe Izraelit dukej se ishte afër, por ajo